Jauno pavasara, kad Latvijā sākās COVID-19 ierobežojošie pasākumi, Liepājas reģionālā slimnīca izstrādāja sistēmu, kas ļauj organizēt slimnīcas darbu. Tagad tā attaisnojusies, skaidro Liepājas reģionālās slimnīcas epidemioloģiskā dienesta vadītāja Mārīte Kūla.
Mēs jau šos tādus algoritmus sev izstrādājām, un tie mums ļoti noderē arī tagad, jo šobrīd ir mums vairāk pacientu. Pacienti ar jau apstiprinātu COVID-infekciju, tik mums bija paredzētie boksi, tie mums ir jau piepildījušies, jo mums ir 5 vietās mums būs jāievieto 7 pacienti. Tātad mēs esam paplašinājuši to daļu, kas attiecās tikai uz COVID apstiprinātiem pacientiem. Tie mums ir 7 šobrīd. Šobrīd viņi ir stabilā stāvoklī, vidēji smaga forma, turpina ārstēties.
Šobrīd COVID pacientiem ir pieejamas 12 gūtas vietas, skaidro Mārīte Kūla, vienlaikus atklājot, ka līdz šim nav nevienam no pacientiem bijusi nepieciešamība izmantot mākslīgās elpināšanas iekārtas.
Ja, protams, ka palielinātos ļoti daudz, tad vēl būtu citi plāni un citas iestrādes. Tad 12 ir tie, kas būtu COVID pozitīvie, plus 2 reanimācijā, un tad ir tie, kas ir šie karantīnas pacienti, vai kur uz izmeklēšanu tie ir citā daļā.
Mārīte Kūla norāda, ka ieviesta virkne dažādu pasākumu, kas ļauj organizēt slimnīcas darbu ikdienā, turpināt plānveida operācijas un sniegt citus pakalpojumus.
Mums ir ļoti, ļoti paveicies, ka mums ir šie ātrie testi, tie nav ekspres testi, tie ir tikpat kvalitatīvi un tikpat gudri testi, kā tas ir parastie testi, bet tie ir stundas laikā jau saņemam atbildi. Un šos testus mums ir NVD iedalījusi kā kvotā 6 diennaktī, un mēs tos varam izmantot tiem pacientiem, kas stājās, kuriem nepieciešama reanimācijas palīdzība, kuriem ir nepieciešama steidzama operācija, pat ja viņš arī nav šis COVID aizdomīgais pacients, bet lai pasargātu gan kolēģus, gan arī citus pacientus, kas kopā pēc tam būs ar šo pacientu vienā tāpā, tad lai būtu skaidrs, kur viņi izvieto, tad šie testi ir ļoti, ļoti labi.
Šobrīd testu skaits esot pietiekams, skaidro slimnīcas epidemioloģiskā dienesta vadītāja, piebilstot, ka daudzām infekcijas slimībām kopējie simptomi ir vienādi un var, piemēram, sākties ar augstu temperatūru.
Noteikti arī zinat visi, ka šī saslimšana tagad ir kļuvusi vieglāk un daudz jauni cilvēki pat nenojauš, ka viņi slimo, viņiem pat īsti simptomi nav parādījušies, un viņus bieži vien atrod tikai tad, ja meklējo kontaktu, kurš ir smagāks, kurš ir nonācis slimnīcā, un tad ejot pa ķēdīt, meklējot kontaktus, atrod arī šo, kuram nav vispār simptomu bijis. Tā arī. Un attiecībā par koronavīrusu, mēs esam viņu diagnosticējuši arī pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā un vēl iepriekš. Tie ir bijušie sezonālie, tie ir bijuši viegli, tie nav bijuši tādi, kas kā šobrīd ir šis lipīgums tik izteikts, bet tādi ir bijuši koronavīrus dzimtes vīrusi, ir bijuši arī pirms tam.
Tajā pat laikā slimnīcā turpinās plānveida operācijas un darbs notiek, taču to, cik veiksmīgi darbs turpināsies, var ietekmēt infekcijas pārnesi uz personālu. Zināms, ka tagad mājās spiest atrasties 4 Liepājas slimnīcas darbinieki.
Ja mums personāls ir jāizsūta pašizolācijā, jo viņam ir bijis kontakts, tas uzreiz ierobežo šo pakalpojumu klāstu arī.
Ir kaut kādi gadījumi slimnīcā bijuši, ka saslimst kāds personāls arī?
Mēs vienu zinām. Šobrīd mēs arī pie tā strādājam. Es zinu tikai, ka cilvēkam ir pozitīvs, viņam ir bijuši parādījušies viegli simptomi. Viņš ir gājis nodot analīzes, viņam ir pozitīvs tests, un tagad mēs vienkārši skatāmies tālāk kontaktus, un arī, protams, slimnīca profilaks kontrols tents mēģina noskaidrot, kur šis cilvēks varētu būt inficējies. Tas pavisam svaigs gadījums.
Cik darbinieks tas uzreiz apstādina?
Tas ir skatoties, cik cilvēks ir kontaktējis un kādi ir bijuši atkal tie mehānismi, kā viņš ir kontaktējis un kādi ir bijuši apstākļi. Tas ir ļoti daudz faktori to ietekmē. Tas nav
bet šis konkrētais gadījums, tad cik jums, teiksim, ir jāsēž mājās?
Šis konkrētais gadījums ir 3 cilvēki, kas sēž mājās.
Liepājas reģionālā slimnīcas epidemioloģiskā dienesta vadītāja Mārīte Kūla izteikumos ir piesardzīgi, sakot, ka situācija var mainīties jebkurā brīdī.
To nevar paredzēt un nevar nopriecāties. Šobrīd mums ir labi, mēs nezinām, kā būs rītā. Tieši tāpat, kā mums bija Latvijā kopumā, bija ļoti labi rādītāji un pietika dažiem un tālāk uz priekšu, un tas nav prognozējams. Ļoti visi, kas iesaistījās arī gan Kuldīgas, gan aizputas gadījumos, un arī tāpat tie, kas bija Liepājā, jo ātrāk izdara šo kontaktu noskaidrošanu, un, protams, arī paša pacienta izolācija, lai neizplatās tālāk no šī pamata, neinficētās personas. Tas ļoti, ļoti būtiski, ļoti svarīgi un, protams, ir iespējams izdarīt, ja visi cilvēki ir godīgi.
Ja daudziem no darbiniekiem jādodas pašizolācijā, tad pakalpojums slimnīcā var nebūt pieejams, uzsver Mārīte Kūla. Tāpēc mediķi aicina cilvēks būt godprātīgiem, ir jāpasaka par infekcijas iespējamību un jāvēršas pie ģimenes ārsta. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.